Euroopassa kaikuvat jälleen sodan rummut. Valtiot ja suurvallat pelaavat jälleen valtaistuinpeliä. Venäjä, NATO ja Ukraina ovat tukkanuottaisillaan. Eli puhutaan tänään tästä konfliktista. Ja puhutaan siitä näkökulmasta, että mitä se voi opettaa meille yksilöille. Konfliktista, sen kohtaamisesta ja siitä selviämisestä. Moikka kaikille ja toivottavasti teille kuuluu hyvää. Eletään jälleen jännittäviä aikoja. Joka päivä kun lukee uutiset, niin siellä on sotaa ja sotaa. Venäjä ja NATO uhittelevat toisilleen. Ja pitkästä aikaa tilanne näyttää erittäin epämiellyttävältä ja räjähdysherkältä. Ja mua henkilökohtaisesti ei elämässä kuumota kovin moni asia, mutta sota on semmoinen, mitä mun mielestä on aiheellistakin pelätä. Ja sodan mahdollisuuteen tulee suhtautua aina äärimmäisen vakavasti. Ja onneksi me ei olla tässä tapauksessa vielä niin pitkällä. Toivotaan, että diplomaatit hoitavat hommansa ja mitään sen suurempaa sotameininkiä ei tule. Mutta joka tapauksessa, mä halusin puhua tänään tästä aiheesta, mutta enemmän tälleen yksilöllisen psykologian näkökulmasta. Eli mä oon monesti kertonut, että mulla on tämmönen yritys, ollut pian 11 vuotta, rohkeuskoulu, jossa aiheena on hankalien sosiaalisten tilanteiden kohtaaminen. Ja yksi aihe, joka toistuvasti nousee asiakkaiden kanssa esiin, on erilaisten arkisten konfliktitilanteiden kohtaaminen. Eli puhutaan kaikenlaisesta, lähtien koulukiusaamisesta, työpaikkakiusaamisesta, erilaisista ihmisten, ystävien ja vihamiesten välisistä konfliktitilanteista, riidoista ja sen semmoisesta. Ja konfliktit on siitä mielenkiintoinen aihe, että toisille ihmisille niiden kohtaaminen on hyvin luonnollista. Ihmiset uskaltavat lähteä konflikteihin ja kestävät niissä olemista. Kun taas jotkut ihmiset, heille konflikti, pienikin konflikti, on usein valtavan stressaava ja pelottava asia. Eli puhutaan tämmöisestä konfliktipelosta, konfliktien välttelystä. Monille ihmisille konfliktitilanteet on tosi pahoja paikkoja, riippumatta siitä, miten pieni se tilanne näennäisesti on. No yksi aihe, mitä me sitten tämmöisessä tilanteessa tarkastellaan, ovat ajatusmallit ja uskomukset. Eli mitä ihminen ajattelee konflikteista. Ja yksi toistuvasti esiin nouseva ja mielenkiintoinen ajatusmalli on se, että konflikteilla on tapana eskaloitua äärimmäisen nopeasti 0-100. Eli toisin sanoen, ihminen saattaa pelätä sitä, että jos hän vaikkapa aloittaa tai tulee mukaan johonkin pieneen konfliktiin, ja esimerkiksi sanoo toiselle ihmiselle jotakin, mistä tämä ei tykkää, niin me saatetaan pelätä, että se toinen ihminen reagoi heti äärimmäisellä tavalla. Eli kärjistäen me sanotaan jotakin ikävää toiselle ihmiselle, ja hän heti lätkäsee meitä turpaan, tai rupeaa vainoamaan meitä, tai uhkailemaan meitä jollain tosi rajulla tavalla, tai tekee jotakin pelottavaa ja vaarallista. Eli on tämä uskomus, että kun konflikti alkaa, niin on olemassa heti riski, että se eskaloituu 0-100 silmän räpäyksessä. Ja jossain mielessä ja joissain tilanteissa tämä on ihan perusteltu pelko. Ei voida kiistää, etteikö olisi tilanteita, joissa konflikti ihan oikeasti eskaloituu 0-100. Sä tyyliin katot jotakuta ihmistä vähän väärin ja hän heti tulee jotenkin kostamaan sen. Mutta hyvä uutinen on se, että tämmöinen on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Ja useimmat konfliktit, ne alkavat pikkuhiljaa ja syvenevät asteittain. Ja tässä me voidaan nytten vetää tietty paralleeli tähän Ukrainan ja Venäjän ja Naton tilanteeseen. Eli me ollaan nyt saatu monen kuukauden ajan lukea siitä, kuinka tämä tilanne on eskaloitunut. Eli Venäjä on esittänyt uhkavaatimuksia, Ukraina ja Nato ovat saattaneet esittää vastavaatimuksia, vastauhkauksia, jolloin Venäjä on taas nostanut panoksia ja esittänyt uusia uhkauksia, tuonut sotajoukkoja Ukrainan rajalle. Ja tälleen tavallaan jonkinlaisena pingispelinä nämä vastavaatimukset ja vastauhkaukset jatkuvasti syventävät tätä konfliktia askel askeleelta, siirto siirrolta. Ja viikko viikolta näyttää siltä, että me ollaan lähempänä ja lähempänä sotaa, eli sitä konfliktin äärimmäisintä muotoa. Ja tämähän on tietenkin tosi vaarallista peliä ihan kaikkien kannalta. Ei voi tietää etukäteen, että mihin se mahdollinen sota eskaloituu. Ja sen takia on hyvä toivoa, että sitä ei lähtökohtaisestikaan syntyisi. Mutta onni onnettomuudessa. Se, että konflikti eskaloituu askel askeleelta, on eräänlainen turvajärjestely. Ja tämä pätee niin tuollaisella globaalilla poliittisella tasolla kuin myös ihan meidän näissä arkisissa konflikteissa. Eli hyvin harva konflikti kiihtyy heti 0-100, vaan siinä saattaa mennä päiviä, viikkoja, kuukausia tai vuosia tämmöistä keskinäistä toistuvaa nokittelua, jossa nämä osapuolet ikään kuin testailevat toisiaan. Ja siinä konfliktin syvenemisessä menee sen takia hyvin paljon aikaa. Ja hyvä uutinen, tämä on siinä mielessä, että jokaisessa pisteessä meillä on karkeasti sanottuna kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan joko eskaloida sitä konfliktia, eli syventää sitä, tehdä siitä pahempi, mutta meillä on mahdollisuus myös deeskalaatioon, eli konfliktin purkamiseen. Meillä on aina olemassa nämä kaksi vaihtoehtoa. Ne eivät suinkaan ole aina helppoja toteuttaa kumpikaan, mutta ne vaihtoehdot ainakin teoriassa on olemassa. Ja kun me mietitään sitten yksilötasolla, eli näitä ihmisiä, jotka pelkäävät konflikteja sen takia, että näkevät ne äärimmäisen vaarallisina, eli tämmöisiä tilanteina, jotka eskaloituvat tosiaan 0-100. Ensin me katsotaan jotain ihmistä vähän väärin, ja sitten hän on heti lätkimässä meitä turpaan. Ja näin ei onneksi yleisesti ottaen tapahdu, koska ne pisteet, joissa se konflikti pikkuhiljaa eskaloituu, tarjoaa molemmille osapuolille myös mahdollisuuden siihen deeskalaatioon, siihen jännitteen vähentämiseen. Ja mun mielestä tämä pätee jopa siinä konfliktin vaiheessa, kun se konflikti näyttää jo tosi kuumalta. Mä annan nyt käytännön esimerkin, vaikkapa omasta nuoruudesta. Muutaman kerran kävi tämmönen, että mä kävin nuorena siis paljon yöklubeilla, tanssimassa, tapaamassa ihmisiä, niin edelleen. Ja siellä tanssilattialla tuli välillä semmoisia tilanteita, että kun siellä on tosi täyttä, on paljon ihmisiä tanssimassa, ja aina välillä siellä niin kuin vahingossa tönäisi jotakuta, tai tyyli sun olkapää tai kyynärpää vähän osuu toiseen ihmiseen. Ja yleisesti ottaen ihmiset suhtautuu tähän totta kai täydellä ymmärryksellä, koska tiedetään, että tanssilattia on täynnä, ja totta kai siinä vahingossa koko aika hipasee muita ihmisiä. Mutta välillä sitten tuli tämmöisiä tapauksia, että mä saatoin vahingossa vaikka osua johonkin humalassa olevaan nuoreen mieheen, ja sitten se jäbä tulee sieltä heti silleen, että mitä vittu sä teet, haluut sä vittu turpaan? Eli tämmöinen niinku äärimmäinen eskalaatio. Mä vähän osun toiseen ihmiseen, ja hän on sitten heti tavallaan uhoamassa se, että haluut sä vittu turpaan? Ja okei, tämä saattaa kuulostaa heti vaaralliselta tilanteelta. Me ollaan edetty 0 lähes sinne 100 asti. Ihminen uhkailee väkivallalla. Mutta jos tätä tilannetta kykenee siinä hetkessä ajattelemaan rauhallisesti, niin tämä ihminen, tämä uhkailija, ei todellakaan ole mennyt 0-100. Hän on ehkä jossain siellä 100 tuntumassa, mutta sitä peliä ei ole menetetty. Koska se, että hän edes lähtee tämmöiseen verbaaliseen uhkailuun, eli uhkailee tällä, että mitä sä haluat, haluat sä turpaan, niin se on jo itsessään viesti siitä, että tämä ihminen ei ole ainakaan suoraan tässä hetkessä vielä vetämässä mua turpaan, vaan hän ainoastaan uhkailee sillä. Eli hän on asettanut itse tämmöisen tavallaan varoaskeleen siihen. Ja nyt meillä siinä tilanteessa on konfliktin osapuolina mahdollisuus joko syventää sitä konfliktia, eli mä voisin olla silleen, että no ok, tapellaan, mitä sä haluat, lähetään tonne ulos. Ja ehkä jossain harvassa tilanteessa tämä voi olla toimiva ratkaisu, mutta lähtökohtaisesti tietenkään ei. Me ei haluta lähteä ulos tappelemaan. Siinä saattaa tulla vahinkoja. Mutta meillä on tosiaan myös mahdollisuus deeskaloida. Eli mä voin siinä tilanteessa olla siinä vaikka, että hei, sori, että ei todellakaan ollut tarkoitus tönästä sua, että näethän sä itsekin, että täällä on paljon ihmisiä, että hei midistä, että jatketaan vaan tahoillamme tätä iltaa rauhassa. Esimerkiksi. Me voidaan sanoa jotakin tuommoista. Eli meillä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Jopa tuommoisessa äärimmäiseltä tuntuvassa tilanteessa. Ja okei, tämä oli tämmöinen aika äärimmäinen esimerkki. Joku on heti uhkailemassa väkivallalla. Mutta onneksi useimmat aikuisten väliset konfliktit on kaukana tästä. Niissä on paljon enemmän aikaa ajatella. Niissä on paljon enemmän niitä yksittäisiä varopisteitä, joissa me voidaan ikään kuin konfliktin osapuolina pysähtyä ja pohtia, että mitä me halutaan tehdä. Halutaanko me eskaloida vai halutaanko me deeskaloida? Ja mikä on tässä sitten se keskeinen ajatus? No mun mielestä se on se, että konfliktit on hallittavampia kuin ehkä etukäteen ajattelee. Eli meillä on tosiaan mahdollisuus molemminpuolisesti ohjailla sitä konfliktia joko siihen pahentavaan suuntaan tai siihen helpottavaan suuntaan. Ja mun mielestä tämä tekee konflikteista vähemmän pelottavia. Eli meidän ei useimmissa tilanteissa tarvitse tosissamme pelätä sitä, että se konflikti eskaloituu heti siihen äärimmäisimpään vaiheeseen, eli vaikka siihen väkivaltaan tai kiusaamiseen tai vainoamiseen. Vaan niissä on tosiaan niitä yksittäisiä varopisteitä, ja niitä on yleensä aika paljon. Eli esimerkiksi jälkeenpäin, kun selvitellään jotain koulukiusaamistapauksia tai työpaikkakiusaamista, niin siinä paljastuu, että niitä pisteitä, joissa me oltaisiin voitu kääntää se konflikti hyvään suuntaan, eli vähentää sitä. Niitä pisteitä on ollut aika paljon, mutta syystä tai toisesta ne konfliktin osapuolet ovat silti ajautuneet yhä syvemmälle ja syvemmälle siihen konfliktiin. Ja totta kai esimerkiksi kiusaamistapauksissa on valitettavasti semmoisiakin tilanteita, että se toinen osapuoli, eli yleensä tämä uhri tai tämä niin kuin kiusaamisen kohteeksi joutunut, hän saattaa tehdä kaikkensa, jotta saisi deeskaloitua sen konfliktin, jotta hän saisi sen konfliktin loppumaan. Mutta tämä toinen osapuoli, eli tämä aggressori, tämä kiusaaja, hän on sitten omistautunut sille, että hän koittaa pahentaa sitä konfliktia. Ja tilanteissa, joissa tämmöinen skenaario pätee, eli missä tämä toinen ei anna mahdollisuutta perääntymiseen, vaan hän vie sitä konfliktia koko aika syvemmälle ja syvemmälle, niin sillä toisella osapuolella, vaikka hän olisi kuinka rauhaa rakastava ja ystävyyttä tahtova, niin hänelle ei anneta sitä mahdollisuutta. Kiusaaja vie sen konfliktin joka tapauksessa pahemmaksi. Eli tämmöistäkin tapahtuu valitettavan paljon. Mutta lähtökohtaisesti aikuiset ihmiset käsittävät ihan hyvin, että konflikti ei ole ilmaista. Eli konfliktilla on vähintäänkin se psykologinen hinta. Useimmat ovat varmasti samaa mieltä siitä, että konfliktissa oleminen on raskasta ja epämiellyttävää. Ihan siis vaikka se, että meillä on riita jonkun oman ystävämme kanssa tai läheisemme kanssa, niin eihän se tunnu hyvältä. Edes niissä tapauksissa, missä me ollaan näennäisesti voitolla tai niskan päällä tai jotenkin oikeassa, niin sehän tuntuu silti tosi, tosi nihkeeltä, että meillä on päällä joku tämmöinen riita. Eli tavallaan me ihmiset yleisesti ottaen maksetaan psykologista hintaa siitä, että me ollaan konfliktissa. Ja lisäksi, jos se konflikti on joku vähän tämmöinen vakavampi, niin voi olla, että me joudutaan pelkäämään, että mitä se toinen osapuoli keksii tehdä seuraavaksi. Eli myös semmoinen hinta siinä on. Ja tämän takia ihmiset lähtökohtaisesti välttelevät konfliktia. He saattavat kyllä ajautua siihen aina toisinaan, mutta kovin herkästi useimmat ihmiset eivät siihen lähde mukaan, eivätkä varsinkaan halua syventää sitä. Vaan hyvin usein näkee tapauksia, missä konflikti on alkanut ja ehkä edennyt jo aika syväksi, mutta sitten kun mennään vaikka tämmöiseen sovittelumenettelyyn, mitä välillä esimerkiksi työpaikoilla järjestetään, että sinne kutsutaan joku tämmöinen ulkopuolinen sovittelija, esimerkiksi joku psykologi tai vastaava, niin selviää, että ne konfliktin molemmat osapuolet on tosi kyllästyneitä siihen konfliktiin, ne haluaisivat sen loppuvan. He haluaisivat löytää jonkinlaisen perääntymisreitin siitä konfliktista, mutta mieluusti semmoisen, joka antaa heidän säilyttää omat kasvonsa. Eli tavallaan ihminen ei halua lähtökohtaisesti leimautua siitä konfliktista poistuessaan. Hän ei halua esimerkiksi leimautua pelkuriksi, tai hän ei halua vaikuttaa siltä, että hän hävisi tämän konfliktin. Eli vaikka molemmat osapuolet haluaisivatkin eroon siitä konfliktista, niin se ei välttämättä onnistu kovin helposti ilman tämmöistä ulkopuolista sovittelijaa. Mikä johtuu mahdollisesti siitä, että ulkopuolisen sovittelijana on helpompaa nähdä ne varopisteet, eli ne pisteet siinä konfliktissa, jolloin sitä olisi voinut lähteä deeskaloimaan. Ja mun mielestä tämä varopisteajattelu, eli se, että konfliktissa on monia hetkiä, jolloin me voidaan lopettaa se konflikti. Ainakin mun omaa mieltä tämä rauhoittaa. Mun ei tarvi pelätä sitä, että konfliktit eskaloituu heti 0-100, koska melkein koskaan niin ei tapahdu. Lähes jokaisesta konfliktista on ainakin teoreettinen mahdollisuus päästä pois, ennen kuin se konflikti menee liian pitkälle. No okei, sitten me voidaan myös kysyä, että mistä ihmisille sitten lähtökohtaisestikaan tulee tämä ajatusmalli, että konflikteilla on tapana eskaloitua 0-100. Että konfliktit on tämmöisiä arvaamattomia ja äkkijyrkkiä. Ja yksi syy siihen voi olla se, että heillä on konkreettista kokemusta tämmöisistä tilanteista. Koska kuten alussa sanottiin, niin tämmöisiä tilanteita on. Ja vaikka niitä on harvoin, niin silloin kun ne tapahtuu, niin kyllä se jää meille pitkäksi aikaa pyörimään mieleen. Eli esimerkiksi joku on nähnyt vaikka omassa perheessä, joutunut todistamaan jotakin perheväkivaltaa, tai jossain koulun pihalla nähnyt tämmöisiä tilanteita, että joku on katsonut toista väärin ja tämä toinen on tullut heti vetämään häntä turpaan. Eli voi olla, että meillä on tämmöisiä konkreettisia kokemuksia, jotka on sinänsä ihan oikein opettanut meille, että konfliktit saattaa eskaloitua 0-100 ja olla sillä tavalla tosi vaarallisia. Mutta samalla olisi mun mielestä hyvä pystyä säilyttämään myös se näkökulma, että useimmat konfliktit eivät toimi näin, vaan useimmissa konflikteissa on se pitkä kiihdytysvaihe, jolla se konflikti syvenee ja syvenee askel askeleelta ja siirto siirrolta. Ja se, että tämä kiihdytysaika on olemassa, voidaan tulkita tämmöiseksi rauhoittavaksi elementiksi. Koska me kiihdytetään pitkään kohti konfliktia, niin jokaisessa vaiheessa meillä on mahdollisuus myös lähteä liikkumaan poispäin siitä konfliktista, etsiä jonkinlaisia ratkaisuja. aina se ei ole mahdollista, mutta yleensä on. Ja henkilökohtaisesti mä koen tämän tosi, tosi rauhoittavana. Toinen, mikä rauhoittaa mua tähän liittyen, on tieto siitä, että aikuisten maailmassa ne konfliktin äärimmäisimmät muodot, eli väkivalta tai tämmöinen vainoaminen, ne ei ole ilmaisia myöskään sille aggressori-osapuolelle. Eli se, että lähti suuntaamaan väkivaltaa toiseen ihmiseen, no sillä on hintansa. Ja se on paitsi psykologinen, niin myös tämmöinen lakiin liittyvä. Sut tuomitaan, tai sä saat sakot, tai sä joudut vankilaan siitä, että aiheutat fyysistä haittaa toiselle ihmiselle. Tai psyykkistä haittaa, vaikka sen suhteen lainsäädäntö on edelleen kyllä erittäin joustavaa. Henkilökohtaisesti mä koen tosi outona sen, että miten paljon toista ihmistä voi meidän yhteiskunnassa vainota henkisesti ilman, että siitä tulee mitään sen kummempia seuraamuksia. Ja henkilökohtaisesti mä toivon, että tämä asia muuttuu. Mutta yleisesti ottaen tämmöiset äärimmäiset muodot, eli väkivalta ja vainoaminen, tulevat kalliiksi myös niitä harjoittavalle osapuolelle. Se vaatii valtavia voimavaroja, alkaa esimerkiksi systemaattisesti vainoamaan toista ihmistä. Ja toki semmoista tapahtuu, ikävä kyllä, mutta verrattain vähän. Ja totta kai se, että siitä tapahtuu verrattain vähän, se on hyvin laiha lohtu ihmisille, jotka semmoisen kohteeksi on jo joutunut. Mutta keskeinen ajatus on tässä se, että siihen tilanteeseen ei useimmat kovinkaan helposti eikä todennäköisesti ajaudu ollenkaan. Ja yksi tapa lähteä harjoittelemaan tätä ajatusmallia on se, että sivusta katsojan roolista tarkkailee muiden ihmisten konflikteja. Eli lähtien tämmöisistä naapuririidoista tai riidoista ystävien tai perheenjäsenten kesken, tarkkaillaan sivusta, että miten ne etenee ja miten ne loppuu. Ja silloin me huomataan, että äärimmäisen harva konflikti ajautuu siihen viimeiseen vaiheeseen, eli niihin oikeasti äärimmäisiin tekoihin. Vai yleisesti ottaen ne konfliktit loppuu jo paljon ennen sitä. Ja useimmissa tapauksissa ne loppuu jo alkuunsa. Eli ihmisille tulee joku riita, ja sitten he riitelevät muutaman minuutin jopa. Jopa vain muutaman minuutin, ja sitten he sopivat sen. Löytävät jonkinlaisen ratkaisun, jonkinlaisen yhteisen sävelen. Tai vaikka eivät löytäisikään, niin ainakin molemminpuolisesti tunnustavat, että tämä konflikti ei palvele kummankaan etuja, ja vaikka he ovat edelleen erimielisiä siitä asiasta, niin he kuitenkin näkevät, että se konflikti kannattaa lopettaa. Eli tällä tavalla tarkkailemalla muiden ihmisten konflikteja me voidaan konkreettisesti havaita, että useimmat niistä eivät ole niin vaarallisia kuin miltä meistä itsestämme saattaa tuntua silloin, kun me löydämme itse itsemme jonkin konfliktin osapuolen asemasta. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa, eikö tässä ollut tämä psykologinen osuus. Mutta tosiaan vielä ihan nopeasti palatakseni tuohon tämän hetken poliittiseen tilanteeseen, eli tuo Venäjän uhittelu ja Ukrainan ja Naton vastaukset siihen. Henkilökohtaisesti toivon koko sydämestäni, että he saavat sen jotenkin ratkaistua ilman sotaa, ilman väkivaltaa, mutta se jää nähtäväksi. Sotaisuus tuntuu seuranneen ihmiskuntaa läpi kaikkien aikojen, ja ilmeisesti meissä asuu jonkinlainen tämmöinen sodan henki. Siihen on oltava jonkinlaisia selityksiä, että ihmiset ja kansat ovat olleet aina niin hemmetin alttiita ajautumaan sotaan. Ja toivotaan kaikki yhdessä, että tässä tapauksessa niin ei tapahtuisi, koska sota on arvaamaton ilmiö, koska ne ei tiedä, että miten se lähtee leviämään, minne se leviää. Ja toivotaan, että tilanne ratkeaa ja diplomaatit hoitavat oman työnsä kunnialla. Joo, näin. All right, mutta hei, kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Paljon tsemppiä sinne, mitä ikinä olettekin tekemässä. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä ja nähdämme taas seuraavalla viikolla. Se on moi moi!